From the conference center. Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ove je subotnje prepodnevno zasedanje 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje vodit će hor Soborne crkve na Hramskom trgu. Članovi i nadležne lice crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi primili savjet i pouku od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na sobotnje prepodnevno zasedanje 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Predivno je okupiti se zajedno i mi upućujemo ljubav i pozdrave članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta. Predsednik Russell M. Nelson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo vrhovne vlasti i vrhovna nadležna lica crkve koje će prisustvovati zasedanjima ove konferencije. Kao što znate, sa tugom napominjemo da je proteklog ponedeljka preminula sestra Barbara Boyen Ballard, supruga predsednika Russella Ballarda, vršioca dužnosti predsednika veće 12. apostola. Sestra Ballard je tokom celog života bila stup snage i dobrote i pružila je ogromnu podršku svom mužu u njegovim zaduženjima tokom mnogo godina. Izražavamo iskreno ljubav i saučešće porodici Ballard i ostalima kojima će nedostajati njeno prisustvo. Uočavajući neobičan broj prirodnih katastrofa koje su u posljednjih nekoliko mjeseci pogodile veliki broj ljudi širom sveta, upućujemo iskreno saučešće onima koji su pogođeni ovim događajima i izražavamo iskreno zahvalnost svima koji pomažu u ovim teškim okolnostima, vatrogascima, spasilačkim ekipama, dobrovoljcima i drugima koji i dalje pomažu u ovim teškim okolnostima. Zadovoljni smo što kao crkva možemo da se pridružimo naporima pomoći i molimo se za sigurnost i mir svih uključenih u ove tragične događaje. Muziku za ovo zasadanje izvodit će hor Soborne crkve na Hramskom trgu pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Rajna Marfija, sa Brianom Matijasom i Richardom Eliotom za orguljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Guide Us, O Thou Great Jehovah. A sada će nas počastvovati himnom The Morning Breaks. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Craig Accardon iz 70. Posle čega će hor otpevati himnu Ako slušam srcem.
Thank you.
Nebeský Oče, s poníznym srdcima my izražavamo svoju ljubav i zahvaljujem Te na Tvom Sinu Isusu Hristu i na pomereniu. Zahvalni smo za predsjednika Nelsona i 12-oricu i mi ih podržavamo i molimo se za njih dok diriguju ovu crkvu. Zahvalni smo da tu budemo ovde na ovoj konferenciji kod crkvi Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, da razumemo tvoje reči, da čujemo od tvojih sluga. Molimo te da ćemo primiti vaše reči, da ćemo znati tvoju volju pod uputstvom tvojih proroka. Želimo primiti tvoju reč sa srećom i da ćemo slediti ta uputstva koje ćemo primiti. Molimo se da će narodi ove zemlje, da će odbrati pravednost, da će imati tu utehu i da tvoja ljubav će ispuniti svet kao što ti puniš zavet koji si uspostavio, da će svi narodi, ljudi, sve porodice zemlje, da će primiti evanđelje. Za ove stvari mi se molimo ponizno i za sve one koji će učestvovati u ovom zasedanju, da će sve biti izvršeno po tvojoj volji. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
It will now be our privilege.
Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg voljenog proroka, predsjednika Russella Nelsona. Poslije njega će govoriti starešina Gwendy LeCoucq iz Veća 12. apostola. Potom ćemo čuti brata Josepha Broa, koji služi kao drugi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladih muškaraca. Zatim će nam se obratiti Steven R. Bangerter iz 70. predsjednik Nelson.
My dear brothers and sisters. Moja draga braćo i sestre, radujemo se ponovnom okupljanju sa vama na ovoj oktobarskoj generalnoj konferenciji crkve. Najpre, srdačno pozdravljamo svakoga od vas. Duboko smo zahvalni za naše vaše podržavajuće molitve. Osjećamo njihov uticaj. Hvala vam. Zahvalni smo što ste se izuzetno trudili da sledite savete sa generalne konferencije od pre 6 mjeseci. Predsjedništva Kočića širom sveta tražila su otkrivenje neophodno za reorganizaciju veća starešina. Muškarci tih veća zajedno sa našim posvećenim sestrama potpornog društva marljivo rade u posluživanju našoj braći i sestrama na uzvišeniji i svetiji način. Nadahnuti smo vašom dobrotom i izvanrednim naporima da prenesete spasiteljevu ljubav vašim porodicama, komšijama i prijateljima i da im poslužujete na njegov način. Od aprilske konferencije, sestra Nelson i ja smo se sastajali sa članovima na 4 kontinenta i na morskim ostrvima, od Jerusalima do Hararea, od Winnipega do Bangkoka. Iskoristili smo vašu veliku veru i snagu vaših svjedočanstava. Iznenađeni smo brojem naših mladih koji su se pridružili gospodnjem omladinskom bataljonu kako pomogli u sabiranju rasijanog Izraela. Hvala vam. Dok nastavljate da sledite moje pozive za našeg globalnog sastanka Duhove misli za mlade, postavljate standard koji ćemo mi ostali slediti i kakvu razliku vi mladi pravite. Poslednjih godina mi u predsjedavajućim savetima crkve mučilo je najvažnije pitanje: kako možemo svoj Božjoj deci pronositi evanđelje u njegovoj jednostavnoj čistoti i obrede sa njihovim večnim delovanjem? Kao sveci poslednjih dana navikli smo da razmišljamo o crkvi kao nečemu što se dešava na našim sastancima, uz podršku onoga što se dešava kod kuće. Taj obrazac potrebno je prilagoditi. Vreme je za crkvu koja je usredsređena na dom, podržana onim što se dešava u zgradama naših ogranaka, odeljenja i kočića. Kako crkva nastavlja da se širi svetom, mnogi članovi žive tamo gde nemamo kapele i verovatno ih u doglednoj budućnosti neće biti. Sećam se porodice koja je zbog takvih okolnosti morala da se sastaje u sopstvenom domu. Pitao sam tu majku kako joj se dopada da ide u crkvu u sopstvenoj kući. Odgovorila je: sviđa mi se. Moj muž sada koristi birane reči kod kuće, znajući da će svake nedelje tu blagosloviti pričest. Dugogodišnji cilj crkve je da pomogne svim članovima da uvećaju svoju veru u našeg Gospoda Isusa Hrista i u njegovo pomirenje, kako bi im pomogli u sklapanju i držanju saveta sa Bogom i da ojačaju i zapečate svoje porodice. U ovom složenom svetu danas to nije lako. Protivnik se više pojačava napad na veru i na nas i naše porodice. velikom brzinom. Da bismo duhovno preživali, potrebne su nam brojne strategije i proaktivni planovi. Shodno tome, sada želimo da uspostavimo organizaciona prilagođavanja koja će dodatno ojačati naše članove i njihove porodice. Crkvene vođe već niz godina rade na integrisanom nastavnom planu kako bi ojačali porodice i pojedince kroz plan koji bi bio usredsređen na dom i podržan od crkve, kako bi učili doktrinu, ojačali veru i postakli bolje lično bogosluženje. Naši napori u posljednjih nekoliko godina da posvetimo šabat kako bi ga učinili milinom i ličnim znakom naše ljubavi prema Bogu bit će dopunjeni prilagođavanjima koja ćemo sada predstaviti. Ovog jutra najavit ćemo novu usklađenost između poučavanja evanđelja kod kuće i u crkvi. Svako od nas je odgovoran za lični duhovni rast, a Sveta pisma jasno stavljaju do znanja da roditelji imaju osnovnu odgovornost da svoju decu poučavaju doktrini. Dužnost crkve je da svakom članu pomogne u božanski određenoj ulazi uvećanja njegovog znanja o evanđelju. Starešina Quentin Cook će sada objasniti ova važna prilagođavanja. Svi članovi Saveta Prvog predsjedništva i Veća 12 apostola ujedinjeni su u podržavanju ove poruke. Zahvalni smo za nadahnuće od Gospoda koje je uticalo na razvoj planova i postupaka koje će starešina Cook predstaviti. Moja drago braćo i sestre, ja znam da Bog živi. Isus jeste Hrist. Ovo je njegova crkva koju on usmerava proroštvom i otkrivenjem svojim poniznim slugama. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen. Kao što je predsjednik Russell M. Nelson upravo lepo i rečito izneo, vođe crkve dugo su radile na planu koji je usmeren na dom i podržan od strane crkve u vezi sa učenjem doktrine i jačanja vere i negovanja ličnog bogoštovlja. Predsjednik Nelson je zatim najavio prilagođavanje kako bi se ostvarila nova ravnoteža između poučavanja evanđelja kod kuće i u crkvi. Da bi se ostvarili ovi ciljevi, opisani od strane i pod vodstvom predsjednika Russella M. Nelsona i u skladu sa odlukom Saveta Prvog predsjedništva i Veća 12 apostola, raspored nedeljnih sastanaka bit će prilagođen na sljedeće načine, počev od januara 2019. Crkvene sastanke nedeljom činit će 60-minutni sastanak pričesti svake nedelje, usredsređena spasitelja, obred pričesti i duhovne poruke. Nakon vremena potrebnog za prelazak u razrede, članovi crkve će prisustvovati 50-minutnom času koji će se održati naizmenično svake nedelje. Nedeljna škola održat će se prve i treće nedelje. Druge i četvrte nedelje održavat će se sastanci sveštenstva, potpornog društva i mladih žena. Sastanci pete nedelje bit će pod vodstvom biskupa. Školica će se održavati svake nedelje tokom tog istog 50-minutnog bloka i uključit će vreme za pevanje i lekciju. Što se tiče rasporeda nedeljnih sastanaka, starije vođe crkve su već godinama svesne da je za neke od naših dragocenih članova tročasovni raspored nedeljom u crkvi naporan. Ovo se naročito odnosi na roditelje sa malom decom, decu iz školice, stariji članovima, nove obraćenike i druge. Ali ima još mnogo više toga nego što je skraćivanje rasporeda nedeljnih sastanaka. Predsednik Nelson je sa zahvalnošću odao priznanje ostvarenim rezultatima koji su postignuti zbog vašeg vernog odaziva na prethodne pozive. Oni celokupno rukovodstvo crkve žele da donesu veću evanđeosku radost roditeljima, deci, mladima, samcima, starim osobama, novim obraćenicima i onima koje misionari poučavaju kroz usklađeno nastojanje usmereno na dom i podržano od strane crkve. Svrhe i blagoslovi povezani su ovim prilagođavanjem i drugim nedavnim promjenama uključuju sljedeće. Produbljenje, obraćanje nebeskom Ocu i Gospodu Isusu Hristu i jačanje vere u njih. Jačanje pojedinaca i porodica pomoću nastavnog plana i programa usmerenog na porodicu podržanom od strane crkve koji doprinosi radosnom životu po evanđelju. Poštovanje dana Šabata sa pažnjom na obred pričesti. Pomaganje svoj deci nebeskog oca sa obe strane vela preko misionarskog rada i primanja obreda i blagoslova hrama. Ovaj raspored nedeljom omogućava više vremena za kućno veče i za proučavanje evanđelja kod kuće nedeljom ili u neko drugo vreme koje pojedinci i porodice izaberu. Veće porodične aktivnosti može se održati u ponedeljak ili u neko drugo vreme. U tom cilju, vođe bi trebalo da nastave sa praksom da se ponedeljkom uveče ne održavaju crkveni sastanci i aktivnosti. Međutim, vreme provedeno na kućnim večerima, proučavanju evanđelja i aktivnostima za pojedince i porodice može biti zakazano prema njihovim ličnim okolnostima. Porodično i lično proučavanje evanđelja kod kuće biće poboljšanje usklađenim nastavnom programom i novim izvorom Hajde sa mnom za pojedince i porodice u koordinaciji sa onim što se predaje u nedeljnoj školi i školici. U januaru će crkvena omladinska i odrasli u nedeljnoj školi i školici proučavati Novi Zavet. Novi izvor za poučavanje Hajde za mnom za pojedince i porodice također obuhvata Novi Zavet, osmišljen je da pomogne članovima da uče evanđelje kod kuće. U njemu je objašnjeno, ovaj izvor namenjen je svim pojedincima i porodicama u crkvi, osmišljen je da nam pomogne da bolje učimo evanđelje bilo samostalni ili sa našom porodicom. Kratak pregled u ovom novom izvoru organizovan je prema sedmičnom rasporedu. Nove lekcije za školicu Hajde za mnom, koje se poučavaju u crkvi sljedeće isti sedmični raspored. Časovi nedeljne škole za odrasle i mlade prve i treće nedelje bit će usklađeni tako da će podržavati novi izvor Hajde za mnom za učenje kod kuće. Druge i četvrte nedelje odrasli u sveštenstvu i potpuno društvu nastavit će da proučavaju učenja crkvenih vođa sa naglaskom na aktuelne poruke savremenih proroka. Mlade žene i mladi muškarci iz Aronovog sveštenstva na časovima tih nedelja će proučavati teme iz evanđelja. Novi izvor za proučavanje kod kuće obezbeđuje ideja za porodično proučavanje svetih pisama i porodično kućno veče. Pregled za svaku sedmicu sadrži korisne ideje i aktivnosti za proučavanje za pojedince i porodice. Izvor Hajde sa mnom za pojedince i porodice također ima mnogo ilustracija koja će pomoći u poboljšanju ličnog i porodičnog učenja, posebno za decu. Ovaj novi izvor biće obezbeđen za svako domaćinstvo do decembra ove godine. Predsjednik Nelson nas je od svog prvobitnog obraćanja članovima crkve u januaru podsjećao da se pripremimo za drugi dolazak Isusa Hrista hodanjem zavjetnim putem. Uslovi u svetu sve više zahtevaju produbljenje ličnog obraćenja i jačanje vere u nebeskog Oca Isusa Hrista i njegovo pomirenje. Gospod nas je pripremio redak po redak za opasne vremena sa kojima se sada suočavamo. Poslednjih godina Gospod nas je vodio da bavimo glavnim pitanjima koja uključuju poštovanje dana Šabata i obreda pričesti koji su ponovo naglašavani u posljednje tri godine. Pod vodstvom biskupskim, ojačana veća starešina i potpuna društva su usmereni na tu svrhu crkve i pomaganje članovima da sklope i drže svete zavete. Posluživanje na uzvišeniji svetiji način se radosno usvaja. Sa krajem na umu, hramski zaveti i služba porodične istorije postaju svrsishodni deo zavetnog puta. Prilagođavanje objavljeno jutros još je jedan primjer vodstva za izazove našeg vremena. Tradicionalni nastavni plan naglašava iskustvo o crkvi nedeljom. Znamo da kada imamo bolje poučavanje i duhovno bolje pripremljene članove razreda, imamo bolje iskustvo u crkvi nedeljom. Blagosloveni smo što duh često uvećava i jača obraćenje u crkvenom okruženju. Novi nastavni plan i program usmeren na učenje kod kuće i podržano od strane crkve treba da utiče na moćnije porodično i lično versko poštovanje i ponašanje. Mi znamo za duhovni uticaj i duboko i trajno obraćenje koje se može postići u kući. Pre mnogo godina jedno istraživanje je ustanovilo da kod mladih muškaraca i žena uticaj Svetog Duha najčešće prati lično proučavanje svetih pisama i molitva kod kuće. Naša svrha je da iskustvo u crkvi i kod kuće uskladimo na način koji će znatno uvećati veru, duhovnost i produbiti obraćenje Nebeskom Ocu i Gospodu Isusu Hristu. U delu tog prilagođavanja usmerenog na dom i podržano strane crkve postoji fleksibilnost za svakog pojedinca i porodicu da uz molitvu odrede kako i kada će ga primeniti. Naprimjer, iako ćete u velikoj meri blagosloviti sve porodice na osnovu lokalnih potreba, bilo bi potpuno prikladno za mlade samce, pojedince, samohrane roditelje, porodice gde nisu svi članovi, nove članove i druge, da se grupno okupljaju izvan normalnih bogosluženja nedeljom kako bi uživali u evanđelskom druženju i bili ojačeni tako što su zajedno proučavali materijal baziran na dom i podržano strane crkve. To bi neformalno postigli oni koji to žele. U mnogim delovima sveta ljudi odlučuju da ostanu sa stajalištu nakon normalnog rasporeda nedeljom da bi uživali u društvenim odnosima. U ovom najavljenom prilagođavanju nema ničega što bi na bilo koji način ometalo ovu divnu i prijatnu praksu. Da bi pomogli članovima da se pripreme za šabat, neke odeljenja već u toku nedelje šalju informativne e-mail poruke, SMS-ove ili poruke na društvene mreže. S obzirom na ovo prilagođavanje, preporučujemo tu vrstu komunikacije. Ovi pozivi će podsjetiti članove na raspored nedeljnih sastanaka za tu nedelju, uključujući predstojeću temu za poučavanje u razredu i podršku stalnom obraćenju evanđelja kod kuće. Pored toga, sastanci za odrasle u nedelju također će pružiti informaciju za povezivanje proučavanja u crkvi i kod kuće svake sedmice. Pričasni sastanak i trajanje časa će zahtevati razmatranje uz molitvu kako bi se osiguralo da se duhovni prioriteti naglašavaju ispred administrativnih funkcija. Naprimjer, najave se mogu uglavnom ostvariti u pozivu sredinom nedelje ili u štampanom programu, dok bi pričasni sastanak trebalo da ima uvodnu i zaključnu molitvu. Drugi sastanak treba da ima samo zaključnu molitvu. Kao što je ranije pomenuto, novi nedeljni raspored neće započeti pre januara 2019. Zato postoji više razloga. Dva najvažnija su: prvo, da se ima vremena za raspodelu izvora Hajde za mnom za pojedince i porodice, i drugo, da se omogući vreme za predsjednike i biskupe da organizuju raspored sastanaka sa ciljem da se više odeljenja može sastati ranije istog dana. Pošto su vođe tražile otkrivenje, vodstvo koje je primijenjeno proteklih nekoliko godina su jačanje pričasnog sastanka, poštovanje dana šabata i posticanje i pomoć roditeljima i pojedincima da svoje domove učine izvorom duhovne snage i uvećane vere, mesto radosti i sreće. Šta ova prilagođavanja znače za članove Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana? Uvereni smo da će članovi biti izuzetno blagosloveni. Nedelja može biti dan učenja i poučavanja evanđelja u crkvi i kod kuće. Kako se pojedinci i porodice budu angažovali u porodičnim savjetima, porodičnoj istoriji, posluživanju, službi, ličnom bogoštovlju i radosnom porodičnom vremenu, dan šabata će zaista biti milina. Jedna porodica iz Brazila pripada kočiću u kome je testiran novi izvor za učenje kod kuće Hajde za mnom. Otac Fernando, bivši misionar, koji sa svojim suprugom Nancy ima četvoro malo dece, izjavio je: kada je program Hajde za mnom uveden u naš kočić, bio sam veoma uzbuđen i pomislio da će se način na koji proučavam pisma kod kuće promijeniti. To se zaista dogodilo u mojoj kući i kao vođa crkve video sam da se to desilo i u drugim domovima. To nam je pomoglo da stvarno razgovaramo o svetim pismu u našem domu. Moja supruga i ja smo imali dubljor razumevanje o temi koju smo proučavali. To nam je pomoglo da uvećamo svoje znanje o Evanđelju i ojačamo veru i svjedočanstvo. Iznosim svoje svjedočanstvo da znam da je to bilo nadahnuto od Boga, tako da dosljedno i delotvorno proučavanje načela i doktrina iz svetih pisama donosi više vere, svjedočanstvo i svjetlost porodicama u sve bezbožnijem svetu. Kraj citata. U pilot testovima širok sveta postavio veoma povoljan odgovor na novi izvor za učenje kod kuće Hajde za mnom. Mnogi su rekli da su od čitanja svetih pisama napredovali do stvarnog proučavanja istih. Također se često osjećalo da je to iskustvo ojačalo veru, imalo divan uticaj na odeljenje. Cilj ovih prilagođavanja je da se postigne duboko i trajno obraćenje odraslih i generacije koja raste. Prva stranica ličnog i porodičnog izvora ističe: cilj celokupnog učenja i poučavanja Evanđela je da nam se pomogne da produbimo svoje obraćenje i da postanemo više kao Isus Hrist. To znači oslanjanje na Hrista da promijeni naša srca. Ovim se pomaže dopiranje do drugih izvan učionice u srce i dom osobe. Zahteva dosljedne svakodnevne napore da razumiju Evanđelje i žive po njemu. Pravo obraćenje zahteva uticaj Svetog Duha. Najvažniji cilj i krajnji blagoslov dubokog i trajnog obraćenja je dostojno prihvatanje zaveta i obreda zavetnog puta. Verujemo da ćete se zajedno savjetovati i tražiti otkrivenje za primjenu ovih prilagođavanja, ne gledajući izvan cilja ili pokušavajući da uslovljavate pojedince ili porodice. Dodatne informacije će se podeliti u predstojećim komunikacijama, uključujući pismo prvog predsjedništva i prilog. Svedočim vam da su u razgovorima svetog savjeta prvog predsjedništva i veća 12 apostola u hramu, a nakon što je naš voljeni prorok molio Gospoda za otkrivenje da se krene napred sa ovim promjenama, svi smo primili moćnu potvrdu. Russell M. Nelson je naš živi predsjednik i prorok. Današnje saopštenje doneće uzvišene blagoslove onima koji sa entuzijazmom prihvate prilagođavanja i traže vodstvo Svetog Duha. Bićemo bliži našem nebeskom Ocu i našem Gospodu i Spasitelju, Isusu Hristu, o kome imam sigurno svjedočanstvo. U ime Isusa Hrista. Amen.
In 1981, my father,
godine 1981, moj otac, dva bliska prijatelja, ja otišli smo u avanturu na Aljasku. Trebalo je da sletimo na odaljeno jezero i popnemo se u neke predivne visoke predele kako bismo smanjili teret koji smo morali lično da nosimo. Omotili smo svoje potrepštine u kutije, prekrili ih penom, pritvrstili velikim šarenim trakama i bacili ih kroz prozor naših malog aviona na planirano odredište. Nakon dolaska tražili smo, ali na naše razočaranje nismo mogli da pronađemo ni jednu kutiju. Na kraju smo našli jednu. U njoj su bili mala peć na gas, šator, nešto slatkiša i nekoliko pakovanja začina za mlevno meso, ali ne i meso. Nije bilo način da komuniciramo sa spoljašnjim svetom i naš zakazan odlazak bio je nedjelju dana kasnije. Iz ovog iskustva naučio sam dvije vredne lekcije. Prvo, ne bacaj hranu kroz prozor. 2, nekada moramo da se suočimo sa teškim stvarima. Često je naša prva reakcija na teške stvari, zašto ja? Pitanje zašto, međutim, nikad ne uklanja teškoću. Gospod zahteva da prevladamo izazove i on je ukazao da će nam sve ovo iskustvo dati i biće za dobro naše. Ponekad Gospod nas traži da radimo tešku stvar, a ponekad su naši izazovi stvoreni korištenjem naše lične ili slobodne volje drugih. Nef je doživio obe dve situacije. Kada je Lehi pozvao svoje sinove da se vrate kako bi uveri ploče od Lavana, rekao je, i evo, gle, brate tvoje gunđa, govoreći da je teško ono što od njih zahtevam. Ali gle, najzahtevam to od njih ja, nego je to zapovest Gospodnja. Drugom prilikom, Nefijeva braća su upotrebila svoju slobodnu volju da ograniče njegovu, staviše ruke svoje na mene, jer gle, razgneviše se veoma i svezaše me knopcima, jer nastojeho da mi o život oduzmu. Joseph Smith se suočio sa teškoćom u zatvoru Libertiju, bez olakšanja na vidiku i u očaju. Joseph Smith je zavapio, o Bože, gde si? Bez sumnje su se i neki od nas osjećali poput Josepha. Svi se suočavamo sa teškim stvarima, smrt voljene osobe, razvod, samovoljno dete, bolest, iskušenja vere, izgubljeni posao ili bilo koja druga poteškoća. Zovek sam se izmenio čuvši ove reči starešina Nila Maxwella iz veče 12 storice, koji je izgovorio usred borbe s leukemijom. Rekao je, radio sam nešto duboko zamišljen i ovih 13 počnih i umirujućih reči mi je došlo na um. Dao sam ti leukemiju da možeš poučavati moj narod sa autentičnošću. Zatim je nastavio da izražava kako ga je to iskustvo blagoslovilo sa perspektivom o veličanstvenoj realnosti i večnosti. Takvi bogdani na večnost mogu nam pomoći da prijeđemo narednih 100 metara koji mogu biti veoma teški. Da bih vam pomogao da pobedimo teške trenutke sa takvim pogledima na večnost, predložio bih dve stvari. Moramo se suočiti sa teškim trenutcima najpre, praštajući drugima i drugo, predajući se nebeskom Otcu. Praštati onima koji su možda prouzrokovali našu tešku i pomiriti se sa voljom Božom može biti teškom. Najviše može boleti kada tu tešku stvar prouzrokuje član porodice, blizak prijatelj ili čak mi sami. Kao mlad biskup, naučio sam o praštanju kada je moj predsjednik Očića Bruce McCook podelio sledeću priču. Objasnio je, tokom kasnih 70-ih, neki saradnici i ja smo započeli neki posao. Iako nismo učinili ništa nezakonito, neke loše odluke uz teška ekonomska vremena rezultirali su našim neuspehom. Neki investitori su podneli tužbu da bi nadoknadili svoje gubitke. Njihov advokat je slučajno bio savjetnik u biskupstvu moje porodice. Bilo je veoma teško podržati čoveka koji je učinilo se i nastojao da me uništi. Razvio sam na neki način pravo neprijateljstvo prema njemu i smatrao sam ga neprijateljem. Nakon 5 godina legalne borbe izgubili smo sve smo posjedovali, uključujući naš dom. Godine 2002. moja supruga i ja smo saznali da će se predsjedništvo Kočića, o kom sam služio kao savjetnik, reorganizovati. Dok smo putovali na kratak odmor pre razrešenje, pitali me je koga bih izabrao za svog savjetnika kada bih bio pozvan za novog predsjednika Kočića. Nisam želio da govorim o tome, ali je ona bila uporna. Do kraja mi je na um palo jedno ime. On je zatim pomenula ime advokata za kog smo smatrali da je u centru naših teškoća poslednjih 20 godina. Dok je govorio da duh mi je potvrdio da on treba da bude drugi savjetnik. Da li bih mogao da oprostim tom čovjeku? Kada mi je ostarešina David X. Sorensen uručio poziv da služim kao predsjednik Kočića, da mi je jedan sat da odaberam savjetnike. Kroz suze sam ukazao da je Gospod već obezbedio to otkrivenje. Dok sam izgovarao ime čovjeka kog sam smatrao svojim neprijateljem, besni pricvali i mržnje koje sam osjećao počeli su da nestaju. U tom trenutku sam spoznao mir koji dolazi sa praštanjem kroz pomirenje iz Hristovo. Drugim rečima, moj predsjednik Kočić mu je zaista iskreno oprostio poput Nefija iz davnina. Predsjednik Kuka i njegovog savjetnika znao sam kao dvojicu pravednik svešteničkih vođa koji su volili jedan drugoga. Godinama ranije, tokom naše propale avanture na Aljasci, brzo sam naučio da prebacivanje krivice na druge zbog naših okolnosti, pilota koji je hranu izbacio napolje da bi bio lakši, nije rešenje. Međutim, dok smo doživljavali fizičku istrpljenost, nedostatak hrane, bolesti, spavanje na zemlji, tokom oluje samo da sa jednim pokrivačem naučio sam da ništa nije nemoguće Bogu. mladi ljudi, Bog traži od vas teške stvari. Jedna 14-godišnja mlada žena je učestvovala na košarkaškom takmičenju. Sanjala je da igra košarku u srednjoškolskom timu poput svoje starije sestre. Tada je saznala da su njeni roditelji pozvani da predsedavaju misijom u Gvatemali. Po dolasku okrile da su neki od da će neki od njenih časovi biti na španskom. U njenoj školi nije postojao ni jedan šenski sportski tim. Živjela je na 14. spratu zgrade sa jakim obezbeđenjem. Povrh svega nije mogla da izlazi sama iz bedonosnih razloga. Njeni roditelji su mjesecima slušali kako plače sve dok ne zaspi svake noći. Kod našto su odlučili da je pošalju kući kod njene bake zbog škole. Kad je moja supruga ušla u sobu naše čerke da joj saopšti našu odluku, videli je našu čerku kako kleči u molitvi sa otvorenom Mormonovom knjigom na krevetu. Duh je šapnuo moj supruzi bit će u redu. I moja supruga je tiho napustila prostoriju. Nikada više nismo čuli kako plače sve dok ne zaspim. Uz odlučnost i gospodnju pomoć hrabro se suočila sa te 3 godine. Na kraju naše misije pitao sam svoju čerku da li će služiti puno vremenu misiju. Njen odgovor je glasilo, ne tata, već sam služila. Ali 6 mjeseci kasnije duh mi je probudio tokom noći u sljedeću misao. Pozvao sam tvoju čerku da služi misiju. Moja reakcija je bila, nebeski oče, on je dala tako mnogo. Duh me je brzo ispravio i pomogao da shvatim i da njenu misionarsku službu traži gospod. Brzo sam pozvao svoju čerku da ručak. Preko puta stola sam rekao, Ganzi, znaš li zašto smo ovde? Rekli je, da tata, znaš da moram da služim misiju, ne želim da idem, ali očujci. Zbog toga što je svoju volju podredila nebeskom ocu, služili mu je svojim srcem, moću, umom i snagom. Počela je svog oca kako da uradi teške stvari. Obraćanju mladima širom sveta, predsjednik Russell Nelson zahtevao je od mladih nekih teških stvari. Predsjednik Nelson je rekao, moj peti poziv vama je da ostanete, budete drugačiji od sveta. Gospod ste potrebni da izgledate, zvučite, delujete i oblačite se kao istinski učenik Isusa Hrista. To može biti teška stvar. Ipak znam da to možete učiniti s radostu. Sjetite se da ljudi jesu da bi radost imali. U svet sa čim se Lehi suočio, ipak je pronalazio radost. Sjetite se kada je Ama bio pritisnut za žalošću zbog naroda Amonihe. Anđel mu je rekao, blagosloven si Alma, uzdigni s toga slavu svoju i raduje se, jer beže veran u držanju zapovesti Božih. Ama je naučio veliku istinu. Uvek se možemo radovati kad držimo zapovesti. Sjetite se da tokom ratova i izazova kojima su se suočavali u vreme kapetana Moronija, nikad ne beše srećnijeg vremena među narodom Nefijevim. Mi možemo i treba da pronađemo radost dok se suočavamo sa teškim stvarima. Spasito se suočava sa teškim stvarima. Svet će ga zbog bezakljenja svoga usuditi kao ništavnog. Stoga ga bičuju i on to podnosi. I udaraju ga i on to podnosi. Da pljuju ga i on to podnosi zbog njene dobrote svoje i trpeljivosti svoje prema deci čovečoj. Zbog te nežne dobrote, Isus Hrist je pretrpeo pomarenje. Kao posledica toga, on govori svakome od nas, u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Zbog Hrista i mi možemo nadvladati svet. Dok se suočavamo sa teškim stvarima na gospodni način, uzdignimo glave i radujemo se. U ovoj svetoj prilici da svedočim svetu, proglašavam da naš spasitelj živi i usmerava svoju crkvu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Kao roditelji u Sionu, imamo svetu odgovornost da probudimo strast i posvećenost naše dece prema radosti, svetlosti i istinama Evanđelja Isusa Hrista. Dok podižemo svoju decu, uspostavljamo običaje u svojim domovima i postavljamo modele komunikacije i ponašanja u porodičnim odnosima. Pri tome, običaji koji uspostavljamo treba da ujedine snažne, nepokolebljive karakteristike dobrote kod naše dece koja će im dati snagu za suprotstavljanje životnim izazovima. Dugo godina naša porodica je uživala u običaju da jednom godišnje kampuje visoko u planinama u Inta u severoistočnoj Juti. Putujemo 32 km stenovitim prašnjavim putem da bismo stigli do predivne zelene doline sa visokim zidinama kanjona kroz koji prolazi reka hladne, čiste vode. Svake godine u nadi da ćemo ponovo potvrditi vrednost evanđelskog učenja i postupaka u srcima naše dece i unučadi, Susan i ja molimo svakog od naših šest sinova i njihove porodice da pripreme kratku poruku na temu koju smatraju važnim elementom u uspostavljanju doma sa središtem u Hristu. Zatim se okupimo za duhovnu porodičnu poruku na osamljenom mestu i svako predstavi svoju poruku. Ove godine naša unučad su temu svoje poruke napisala na kamenovima, a zatim ih jedno po jedno zakopavali jedan pored drugog, predstavljajući siguran temelj na kojem se uspostavlja srećan život. Deo svih šest poruka je bio nepromenljiva večna istina da je Isus Hrist ugaoni kamen tog temelja. Po Isajinim rečima, evo ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocen, temelj tvrd. Ko veruje, neće se plašiti. Isus Hrist je taj dragoceni kamen temeljac u osnivanju Siona. On je Josephu Smithu objavio, stoga ne budete umorni od dobročinstava, jer polažete temelj za veliko delo, a iz onoga što je maleno proizilazi i ono što je veliko. Lekcije poučene putem običaja koje uspostavljamo u svojim domovima, iako mali i jednostavni, sve su važnije u današnjem svetu. Koje su male i jednostavne stvari koje će, kada se primene, izvršiti izuzetan zadatak u životima naše dece? Predsjednik Russell Nelson se nedavno obratio velikoj zajednici u Torontu u Kanadi i naročito podsjetio roditelje na svetu odgovornost koju imamo da poučavamo svoju decu. Među identifikovanim ključnim odgovornostima, predsjednik Nelson je naglasio dužnosti roditelja da pouči svoju decu, da razumeju zašto smo učestvovali u pričestvi, značaju rođenja u zavetu, značaju pripreme za primanje patrijarškog blagoslova i ohrabrio roditelje da zajedno kao porodica čitaju Sveta pisma. Preduzimanjem ovih napora, naš voljeni prorok nas poziva da naši domovi budu svetilišta vere. U Mormonovoj knjizi Enos je zabeležio duboku zahvalnost koju je osjećao za primjer svog oca, koji ga poučavaše o jeziku svome, a i o nezi i opomeni gospodnjoj. Sa puno emocija Enos je izviknuo i zbog toga blagosloveno je ime Boga moga. Zahvalna sam za male jednostavne običaje koje smo održavali u našem domu tokom 35 godina našeg brata. Mnogi naši običaji su suptilni i ja ipak značajni. Naprimer, tokom večeri kada sam bio odsutan u kući, uvek sam znao da će naš najstariji sin na sebe preuzeti odgovornost da vodi porodicu u proučavanju pisama i porodičnoj molitvi, a da ga niko ne pita za to. Još jedan običaj. Nikada ne napuštamo naš dom, niti završavamo telefonski razgovor, a da ne kažemo, volim te. Naši životi su blagosloveni time što smo redovno odvajali vreme da uživamo u ličnim razgovorima sa svakim od naših sinova. Tokom jednog razgovora pitao sam našeg sina o njegovim željama i pripremi za služenje misije. Nakon nekog vremena tokom razgovora nastaje trenutak tišine dok je razmišljao. Onda se nagnuo napred i pažljivo rekao, tata, sjećaš se kada sam bio mali i kada smo počeli sa našim razgovorima? Rekao sam da. Pa, rekao je, tada sam vam obećao da ću služiti misiju, a vi ste mi obećali da ćete ti i mama služiti misiju kada budete stariji. Zatim je nastala još jedna pauza. Imate li vi neki problem koji će vas sprečiti da služite, jer možda ja mogu pomoći? Dosledno držanje dobrih porodičnih običaja koji uključuju molitvu, čitanje pisama, porodično kućno veče i prisustvo na sastancima crkve, iako najgled mali i jednostavni, stvaraju kulturu ljubavi, poštovanja, jedinstva i sigurnosti. U duhu koji prati ova nastojanja, naša deca su zaštićena od vatrenih strela protivnika, tako prisutnima u svetovnoj kulturi našeg vremena. Podsjećamo se mudrog Helamanovog savjeta njegovom sinu. I evo, sinovi moji, setite se, setite da morate sazidati temelj svoj na steni, otkupitelju našem, koji je Hrist, Sin Božji, da kada đavo pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru, da kada sav grad njegovi, snažna oluja njegova udare na nas, ne mogu imati nikakve moći nad vama, da vas povuku dole u bezdan bede i beskrajnog jala, zbog stene na kojoj ste sazidani, koja je temelj siguran, temelj na kome ljudi ne mogu pasti, ako na njemu grade. Pre nekoliko godina, dok sam služio kao mladi biskup, jedan stari gospodin je tražio da se sastane sa mnom. Opisao je svoj odlazak iz crkve i pravedne običaje svojih roditelja kada je bio mlad. Detaljno je opisao bol u srcu koju je doživeo tokom svog života, dok je uzaludno tražio trajnu radost u trenutnoj sreći koju svet može da ponudi. Sada, u kasnijim godinama svog života, doživljavao je nežne, ponekad uporne šaptaje Božje duha, koji su ga usmeravali da se vrati lekcijama, postupcima, osjećanjima i duhovnoj bezbednosti iz svog detinjstva. Izrazio je zahvalnost za običaje svojih roditelja i modernim rečnikom današnjice ponovio Enosovu izjavu. I zbog toga blagosloveno da je ime Boga moga. Iz mog iskustva, povratak ovog dragog čovjeka u evanđelje je karakterističan za mnoge i ponavlja se često među Božijom decom koja odlaze na neko vreme da bi se vratila učenjima i postupcima iz svoje mladosti. U tim trenucima svedoci smo mudrosti pisaca izreka koji postiču roditelje. Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega nikada ostari. Svaki roditelj se suočava sa trenucima razočaranja i različitih nivoa odlučnosti i snage dok podiže decu. Međutim, kada roditelji ispoljavaju veru doslednim poučavanjem dece, iskreno, ljubazno i čineći sve što mogu da im pomognu na putu, imaju veću nadu da će seme koje su posejali pustiti koren u srcima i umovima njihove dece. Mojsi je dobro shvatio osnovnu potrebu za stalnim učenjem. Savjetovao je i učite ovim rečima sinove svoje govoreći o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem i kad ležeš i kad ustaješ. Mi klečimo pored svoje dece tokom porodične molitve. Brinemo o njima nastojanjem da održavamo porodično čitanje svetih pisama. Strpljivo sa ljubavlju brinemo o njima dok zajedno učestvujemo u porodičnoj kući večeri. I na kolenima se usredno molimo za njih u svojim ličnim molitvama ka nebu. Kako čeznemo da seme koje sejemo pusti koren u njihovim srcima i umovima. Verujem da je manje važno brinuti o tome da li naša deca usvajaju tokom našeg poučavanja, kao što su borba da čitamo pisma ili da imamo porodično kućno veče ili prisustvujemo zajedničkim i drugim sastancima u crkvi. Manje je važno da li u tim trenucima razumeju važnost tih aktivnosti, a važnije je to da li kao roditelji imamo dovoljno vere da sledimo Gospodnji savjet, da marljivo živimo, poučavamo, postičemo i postavljamo očekivanja koja su nadahnuta evanđeljem Isusa Hrista. To je napor koji vodi naša vera, naše uverenje da će jednog dana seme posejano u njihovoj mladosti pustiti koren i početi da klija i raste. Ono o čemu pričamo, ono o čemu propovedamo i poučavamo, određuje ono što će se događati među nama. Pošto uspostavimo korisne običaje koji poučavaju Hristovim učenjima, Sveti Duh svedoči o istinitosti naše poruke i neguje evanđelsko seme koje je duboko zasađeno u srca naše dece sa našim naporima celim putem. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now skup će sada priključiti horu u pevanju himne na vrhu planine. Posle himne čućemo starešine Ronalda Razbanda i Davida Abednara iz veći 12-torice apostola.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I add my witness to the message. Dodajem
svoje svedočanstvo porukama predsednika Nelsona i starešine Kuka od pre nekoliko trenutaka o skladu i jednodušnošću Saveta prvog predsedništva i veće 12-torice apostola. Znam da su ove otkroviteljske najave um i volja Gospodnja i blagoslovit će i ojačati pojedince, porodice i crkvu Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, za generacije koje dolaze. Pre više godina, jedna od naših mladih udatih čerki i njen muž postavili su sestri Razbandi meni vrlo važno životno pitanje. Da li je sigurno i mudro rađati decu u ovom na izgled bezbožnom i zastrašujućem svetu u kom živimo? Dakle, to je bilo važno pitanje za mamu i tatu da bi ga razmotrili sa svojom dragom decom koje su u braku. Mogli smo čuti i osjetiti strah u njihovim glasovima i u njihovim srcima. Naš odgovor njima bilo je odlučan. Da, to je više nego u redu, dok smo iznosili osnovna evanđelska učenja i svoje lične iskrene utiske i životne iskustva. Strach nie je novina. Učeníci Isusa Hrista na Galilejskom moru uplašili sú se vetra i talasa u tami noći, kao njegovi učeníci danas. I my imamo strahove. Naše punoletni mladi samci plaši se obaveze poput braka. Mladi bračni parovi poput naši dece mogu se plašiti rađanje dece u sve bezbožnijem svetu. Misionari se plaši mnogih stvari, naročito prilaženja strancima. Udovice se plaši da same idu unapred. Tineđeri se plaše da neće biti prihvaćeni, školarci se plaše prvog dana škole, studenti na fakultetu se plaše rezultata testa. Plašimo se neuspeha, odbijanja, razočaranja i nepoznatoga. Plašimo se uragana, zemljotresa i požara koji divljaju zemljom i našim životima. Plašimo se da ne budemo izabrani, a sa druge strane plašimo se da budemo izabrani. Plašimo se da nismo dovoljno dobri. Plašimo se da Gospod nema blagoslova za nas. Plašimo se promjene i naši strahovi mogu eskalirati do užasa. Da li sam uključio baš sve? Od drevnih vremena strah je ograničavao vidik Božje dece. Uvijek sam volio priču o Jelisiju u drugoj knjizi o carovima. Sirski car je poslalo legije svoje koje došavši noću opkoliše grad. Namera im je bila da ohvate i ubiju proroka Jelisija. Čitamo, a jutru sluga čovjek Božjeg ustavši izađe, a to vojska oko grada i konji i kola, i reče mu sluga, jah gospodaru, šta ćemo sad? Iz njega je govorio strah, a Jelisije mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. Ali nisu se tu zaostavili i pomoli se Jelisije govoreći, gospode, otvori mu oči da vidi. I gospod otvori oči momku, te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Jelisija. Mi možda imamo, a možda nemamo ognjena kola poslata da rasprše naše strahove, pokore naše demone, ali lekcija je jasna. Gospod je uz nas, svjestan nas i blagosilje nas onako kako samo On to može. Molitva može proizvati snagu i otkrivenje koje nam je potrebno kako bismo osredsredili svoje misli na Isusa Hrista i njegovu pomirbenu žrtvu. Gospod je znao da ćemo povremeno osjećati strah. Prošao sam kroz to kao i vi, zbog čega su sveta pisma prepuna gospodnjih savjeta. Stoga, raspoložite se i ne bojte se. Imajte me na umu neprestano. Ne sumnjajte, ne bojte se. Ne boj se, malo stado. Volim neždost kojim odiše reći malo stado. U ovoj crkvi smo možda malo brojni po načinu na koji svet broji uticaj, ali kada otvorimo svoje duhovne oči, više je naših nego njegovih. Naš voljeni pastir Isus Hrist nastavlja, neka se zemlja i pako udruže protiv vas, jer ukoliko ste sazidani na steni mojoj, oni ne mogu nadvladati. Kako se rasteruje strah? Za mladica, on je stajao odmah pored Jelisija, Božjeg proroka. Mi imamo to isto obećanje. Kada slušamo predsjednika Russella Nelsona, kada slušamo njegove savjete, stojimo sa prorokom Božjim. Sjetite se reći gost Josepha Smitha i sada, posle mnogih svjedočanstava koje su o njemu data, ovo svjedočanstvo, posljednji od svih, dali su o njemu da on živi. Isus Hrist živi. Naša ljubav prema njemu i njegovom evanđelju rasteruje strah. Naš želje da duh njegov uvek bude s nama, će potisnuti strah u stranu radi večnog pogleda na naše smrtničke živote. Predsjednik Nelson je pozorio, u predstojećim danima nemoguće je duhovno preživati bez usmeravajućeg i utešiteljskog uticaja stalnog Svetoga Duha. Gospod je rekao u vezi sa opustošenjem koje će prekriti zemlju i otvrdnuti srca mnogih, ali učenici će moje stajati na svetim mestima i neće se micati. A zatim ovaj božanski savjet. Ne budete uznemireni, jer kada se sve to dogodi, možete znati da će se obećanja koje vam behu data ispuniti. Stojite na svetim mestima. Ne budite uznemireni i obećanja će se ispuniti. Usvrnimo se na svaku od ovih izjava u odnosu na naše strahove. Prva, stojite na svetim mestima. Kada stojimo na svetim mestima, našim pravednim domovima, našim posvećenim kapelama, posvećenim hramovima, osjećamo Duh Gospodnjeg u sebe. Pronalazimo odgovori na pitanje koje nas uznemiravaju ili mir da ih jednostavno ostavimo po strani. To je Duh na delu. Ovo sveto mesto u Carstvu Božjem na zemlji prizivaju našu pobožnost, naše poštovanje za druge, najbolje od nas u življenju po evanđelju i naše nade da odbacimo strahove i težimo isceliteljskom svojoj moći Isusa Hrista kroz njegovo pomirenje. Nema mesta za strah na ovim svetim mestima Božjim ili u srcima njegove dece. Zašto? Zbog ljubavi. Bog nas voli uvijek i mi volimo njega. Naša ljubav prema Bogu suprotstavlja se svim strahovima, a njegova ljubav objeljuje na svetim mestima. Razmislite o tome, kada smo provizorni u našim obavezama prema Gospodu, kada lutamo se sa puta koji vodi u život večni, kada zapitkujemo ili sumnjamo naš značaj u njegovom božanskom planu, kada dopustimo strahu da odvori vrata svojim saradnicima bez ohrabranju, ljutnje, frustraciji, razočaranju, Duh nas napušta. I mi smo bez Gospoda. Ako znate kako je to, znate da na tom mestu nije dobro biti. Nasuprot tome, kada stojimo na svetim mestima, možemo osjetiti Božju ljubav, a savršena ljubav izgoni svaki strah. Sljedeće obećanje je ne budite uznemireni, bez obzira koliko bezbožnosti i haosa ispunjava zemlju. Zahvaljujući našoj svakodnevnoj vernosti Isusu Hristu, obećan nam je mir Boži koji prevazilazi svako razumevanje. A kada Hrist dođe u svojoj moći i slavi, zlo, pobuna i nepravda će se okančati. Apostol Pavle je davno prorokova o našem vremenu, govoreći mladom Timotiju, ali ovo znaje da će u posljednji dani nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, huljnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, najpravedni, koji mari više za slasti nego za Boga. Upamtite onih koji su sa nama sa obe strane vela, onih koji voli Gospoda svim svojim srcem, moću, umom i snagom više je nego onih koji su s njima. Ako aktivno verujemo u Gospoda i njegov put, ako smo uključeni u njegovo delo, nećemo se plašiti trendova sveta ili biti uznemireni zbog njih. Molimo vas da ostavite po stranu svetovne uticaje i pritiske i težite duhovnosti u svojim svakodnevnim životima. Vodite ono što Gospod voli, što uključuje njegove zapovesti, njegove svete domove, naše svete zavete s njim, priče svakog šabata, našu komunikaciju preko molitve i nećete biti uznemireni. Poslednja tačka, verujete Gospoda i njegovim obećanjima. Znam da će se sva njegova obećanja ispuniti. Znam to pouzdano kao što stojim ovde pred vama na ovom svetom sastanku. Gospod je objavio, jer oni koji su mudri i primiše istinu i uzeše svetog duha za vodica svoga i ne behu obmanuti, zaista kažem vam, neće biti posečeni i bačeni oganj, već će podneti dan. Zbog toga ne treba da budemo uznemireni zbog gungule današnjice, onih u velikoj i prostranoj zgradi, onih koji se rugaju iskrenim nastojanjima i predanoj službi Gospodu Isusu Hristu. Optimizam, hrabrost, pa i milosrđe proizlaze iz srca koje nije opterećeno brigama ili gungulom. Predsjednik Nelson, koji je optimističan kada je reč o budućnosti, podsjetio nas je, ako želimo da imamo bilo kakvu nadu, da ćemo moći pažljivo da ispitamo bezbroj ljudskih rasova i filozofija koje napadaju istinu, moramo naučiti da primimo otkrivenje. Kako bismo primili lično otkrivenje, moramo postaviti prioritete na življenje evanđelja i podsticanje vernosti i duhovnosti u drugima kao i u nama samima. Spencer Vakimbo je bio jedan od proroka moje mladosti. Ovih zadnjih nekoliko godina, nakon što sam pozvan kao apostol, pronašao sam mir u njegovoj prvoj poruci na generalnoj konferenciji u oktobru 1943. godine. Bio je prevladan svojim pozivom. Znam kakav je to osjećaj. Starišina Kimball je rekao, puno sam razmišljao i molio se, postio i molio se. Imao sam suprotstavljene misli koje su se rojile u mojoj glavi, prikrivene glasove koji su govorili, ne možeš li to, nisi dostojan, nemaš sposobnosti, i uvek je na kraju došla pobedonosna misa, moraš obavljati dodeljeno delo, moraš učiniti sebe sposobnim, dostojnim i kvalifikovanim. I bitka je nastavila da besni. Ohrabruje me to čisto svjedočanstvo ovog apostola koji će postati 12. predsjednik ove moćne crkve. Prepoznao je da je trebalo da odbaci svoje strahove kako bi obavljao dodeljeno delo i da se mora osloniti na Gospoda za snagu kako bi učinio sebe sposobnim, dostojnim i kvalifikovanim. I mi to možemo. Bitke će besteti, ali mi ćemo se suočiti sa njima, sa Duhom Gospodnjim. Nećemo biti uznemireni, jer kada stojimo sa Gospodom i zastupamo njegovo načela i njegov večni plan, stojimo na svetom tlu. Sada, šta je sa čerkom i zetom koji su pre mnogo godina postavili vrlo iskreno i direktno pitanje bazirano na strahu? Ozbiljno su razmotrili naš razgovor te noći. Molili su se i postili i došli do svojih zaključaka. Na sreću i radost i njihovu i našu kao dede i bake. Blagoslovni su sa sedmoro predivne dece dok idu napred u veri i ljubavi. Budite hrabri, braćo i sestre. Da, živimo u izazovnim vremenima, ali dok ostajemo na putu zaveta, ne treba da se plašimo. Blagosiljam vas da dok to budete činili, ne budete uznemireni vremenima u kojima živimo ili nevoljama koje nam se nađu na putu. Blagosiljam vas da ćete izabrati da stojite na svetim mestima i ne mičite se. Blagosiljam vas da verujete u obećanje Isusa Hrista, da On živi, pazi na nas, brini za nas i stoji uz nas. U ime našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. Amen.
Konopac je osnovni alat koji nam je svima poznat. Konopci se izrađuju od niti, tkanine, biljnih vlakana, žice ili drugih materijala koje se svaka pojedinačno uvija ili uplete zajedno. Interesantno je da sa sasvim obične supstance mogu utkati zajedno i postati izuzetno jake. Stoga, efikasno spajanje i povezivanje običnih materijala može proizvesti izuzetan alat. Kao što konopac dobija svoju snagu od brojnih isprepletenih pojedinačnih niti, tako i Evanđelje Isusa Hrista pruža najveću perspektivu istine i nudi najbogatije blagoslove dok slušamo savet Pavla da se sve sastavi u Hristu, što je na nebesima i na zemlji, u njemu. Ono što je važno je da je ovo bitno spajanje istine usredsređeno i usmereno na Gospoda Isusa Hrista, jer je On put, istina i život. Molim se da Sveti Duh prosvetli svakoga od nas dok budemo razmotrili kako se načelo sastavljanja svega u Hristu na praktične načine primenjuje na učenje i življenje po njegovom obnovljenom evanđelju u našim svakodnevnim životima. Živimo u izvanrednom i otkroviteljskom vremenu obnovljene crkve Isusa Hrista. Istorijska prilagođavanja koja su najavljena danas imaju samo jednu sveobuhvatnu svrhu, da ojačaju veru u nebeskog Oca i njegov plan i u njegovog Sina Isusa Hrista i njegovo pomirenje. Raspored sastanaka nedeljom nije jednostavno skraćen. Umjesto toga sada imamo više mogućnosti i odgovornosti kao pojedinci i porodice da iskoristimo svoje vreme za poboljšanje šabata kao miline kod kuće i u crkvi. U aprilu prošle godine organizaciona struktura svešteničkih veća nije samo promijenjena. Umjesto toga, naglasak i snaga usmereni su na viši posvećeniji način služenja našoj braći i sestri. Kao što upletene niti konopca proizvode moćan izdržljiv alat, svi ovi međusobno povezani postupci su deo jednostavnog napora da se bolje usredsredi fokus, resursi i delo spasitelja obnovljene crkve sa njenom osnovnom misijom da se pomogne Bogu u njegovom delu ostvarivanja spasenja i uzvišenja njegove dece. Molim vas da se ne fokusirate prvenstveno na logistične aspekte onoga što je najavljeno. Ne smemo dozvoliti da proceduralni detalji zamagle sveobuhvatne duhovne razloge zbog kojih se te promjene sada odvijaju. Naša želja je da se vera u Očev plan i u spasiteljevu misiju okupljenja uvećaju u zemlji i da se može uspostaviti Božji večni zavet. Naši jedini ciljevi su da olakšamo stalno obraćenje Gospodu i da potpunije i delotvornije volimo i služimo našoj braći i sestrama. Ponekad kao članovi crkve segmentiramo, razdvajamo i primenjujemo evanđelje u našim životima stvaranjem dugih kontrolnih lista pojedinačnih tema za proučavanje i zadataka koje treba završiti. Ali takav pristup potencijalno može ograničiti naše razumevanje i viziju. Moramo biti oprezni jer nas farsijerski fokus na kontrolnim listama može odvratiti od približavanja Gospodu. Svrha i pročišćenje, sreća i radost i stalno obraćenje i zaštita koji potiču od prepuštanja naših srca Bogu i primanja njegovog obličja na lica naša ne mogu se primiti samo vršenjem i štikliranjem svih duhovnih stvari koje treba da uradimo. Umjesto toga, moć spasiteljevog evanđelja da nas transformiše i blagoslovi teče od prepoznavanja i primjene međusobnog povezivanja njegove doktrine, načela i postupaka. Samo kada sastavimo sve u Hristu, sa jakom usredsrednošću na njega, evanđelske istine na zajedničkim snagama mogu osposobiti da postanemo ono što Bog želi da postanemo i hrabro izdržimo do kraja. Evanđelje Isusa Hrista je veličanstvena tapiserija istine sastavljena i iskana zajedno. Kada saznamo i povežemo otkrivene evanđelske istine, blagosloveni smo primanjem dragocenih perspektiva i uvećanih duhovnih kapaciteta očima koje mogu da vide Gospodnji uticaj u našim životima i ušima koje mogu da čuju njegov glas. A načelo spajanja u jedno, u njemu, može nam pomoći u promjeni tradicionalnih kontrolnih lista u jedinstvenu, objedinjenu i kompletnu celinu. Dozvolite mi da izložim i doktrirani i crkveni primjer onoga što predlažem. Primjer broj 1. Četvrti članak vere je jedna od najboljih ilustracija sastavljena sveta u Hristu. Verujemo da su prva načela i obredi Evanđelja, prvo, vera u Gospoda Isusa Hrista, drugo, pokajanje, treće, krštenje uranjanjem za oprost greha, četvrto, polaganje ruku za dar Svetog Duha. Istinska vera je usredsređena na Gospoda Isusa Hrista, na njega kao božanskog i jedinorođenog Sina Očevog i na njega i otkupljujuću misiju koju je ispunio. Jer on ispuni svrhu zakona i polaže pravo na sve one koji imaju veru u njega, a oni koji imaju veru u njega prijanjaće u sve što je dobro. Stoga on zagovara delo dece, čovečije i večno prebiva na nebesima. Ispoljavanje vere u Hrista je verovanje i naše poverenje u njega kao našeg spasitelja, u njegovo ime i njegova obećanja. Prva i prirodna posljedica poverenja u spasitelja je pokajanje i otkretanje od zla. Kada ispoljavamo veru u Gospoda, prirodno se okrećemo ka njemu, dolazimo njemu i zavisimo od njega. Prema tome, pokajanje je verovanje u otkupitelja i oslanjanje na njega da učini za nas ono što ne možemo sami za sebe. Svako od nas se mora u potpunosti oslanjati na zasluge onoga koji je moćan da spase, jer samo po zaslugama i milosti i blagodati Svetog Mesije možemo postati nova stvorenja u Hristu i na kraju se vratiti i boraviti u prisustvu Božjem. Obred krštenja uranjanjem za oprost greha zahteva da za nas, od nas da verujemo u njega, oslanjamo se na njega i sledimo ga. Nefi je proglasio: znam da budete li slediti sina punom odlučnošću srca, ne čineći licemerje i prevare pred Bogom, već iskrenom namerom, kajući se za grehe svoje, svjedočeći Otcu da ste voljni uzeti na sebe ime Hristovo krštenjem, da, sledeći vašeg Gospoda i vašeg Spasitelja dole u vodu, po reči njegovoj, gle, tada ćete primiti Svetog Duha. Da, dolazi tada krštenje ognjem i Svetim Duhom. Obred polaganja ruku za dar Svetog Duha zahteva od nas da verujemo u njega, oslanjamo se na njega, sledimo ga i hrlimo napred u njemu i uz pomoć njegovog Svetog Duha. Kao što je Nefi proglasio, i evo, po ovom znam da ukoliko čovjek ne istraje do kraja, sljedeći primjer Sina Boga živoga ne može biti spašen. Četvrti članak vere ne identifikuje samo osnovna načela i obrede obnovljenog evanđelja. Umjesto toga, ta nadahnuta izjava o uverenjima sastavlja sve u Hristu. Verovanje u njega, oslanjanje na njega, sleđenje njega i hrljanje napred sa njim, čak i u njemu. Primjer broj 2. Sada želim da opišem kako su svi crkveni programi i inicijative sastavljeni u jedno u Hristu. Mogao bih predstaviti mnoge dodatne ilustracije, koristit ću samo nekoliko izabranih. Godine 1978. predsjednik Spencer V. Kimball poučio je članove crkve da izgrade snagu Siona širom sveta. Savjetuje sveštenike da ostanu u svojim domovima i uspostave snažne kočiće okupljanjem porodice Božje i učećih putevima Gospodnjem. Dalje je nagovestio da će se izgraditi više hramova i obećao je blagoslove svecima gde god da žive u svetu. Kako se broj kočića povećavao, porasla je potreba da domovi članova postanu mesta u kojima članovi porodice vole da borave, gde mogu da obogate svoje živote i pronađu međusobnu ljubav, podršku, zahvalnost i ohrabrenje. Shodno tome, 1980. godine nedeljni sastanci su konsolidovani u tročasovni blok kako bi se ponovo istakla lična i porodična odgovornost za učenje, življenje i poučavanje Evanđelja. Ovaj naglasak na porodici i domu je ponovo potvrđen u proglasu Porodica proglas svetu, koga je predstavio predsednik Gordon B. Hinckley 1995. godine. U aprilu 1998. predsednik Hinckley je najavio izgradnju još mnogo malih hramova, čime je svete obrede Doma Gospodnjeg približio pojedincima i porodicama svetaca posljednjih dana širom sveta. A te poboljšane mogućnosti za duhovni rast i razvoj dopunjene su povezanim uvećanjem materijalne samostalnosti uvođenjem kružnog fonda za obrazovanje 2001. godine. Tokom svoje administracije predsednik Thomas S. Monson je više puta upozoravao svece da idu na spasavanje, istakao je važnost brige o siromašnima kao jednoj od božanskih određenih odgovornosti crkve. Nastavljajući sa naglaskom na vremensku pripremu 2012. godine, sprovedena inicijativa služba za ostamoljavanje. Tokom proteklih nekoliko godina istaknuta su i ojačana osnovna načela toga da se dan šabata u kući i u crkvi učini milinom, pripremajući nas tako za raspored nedeljnog sastanaka koji je najavljen na ovom zasedanju Generalne konferencije. Pre šest meseci veća Melchizedekov sveštenstva su ojačana i efikasno usklađena sa pomoćnim organizacijama kako bi se ostvarili viši i posvećeniji pristup posluživanju. Braćo i sestro, verujem da redosled i vremenski raspored ovih postupaka tokom više decenija mogu pomoći da vidimo jedno jedinstveno i sveobuhvatno delo, a ne samo niz nezavisnih i izolovanih inicijativa. Bog je otkrio obrazac duhovnog napretka za pojedince i porodice preko obreda, poučavanja, programa i aktivnosti koje su usredsređene na dom i podržane od strane crkve. Crkvene organizacije i programi postoje da bi se blagoslovili pojedinci i porodice, a ne radi sebe samih. Molim se da možemo prepoznati Gospodnje delo kao jedno veliko svetsko delo koje postaje sve više usredsređeno na dom i podržano od strane crkve. Znam i svedočim da Gospod otkriva i da će tek otkriti mnoge velike i važne stvari koje se odnose na Carstvo Božje. Počeo sam svoju poruku isticanjem snage koja se stvara kada se pojedinačne niti materijala ukrste ili upletu zajedno u konopac. Na sličan način obećavam da će uvećana perspektiva, svrha i moć biti očiglednije u našem učenju i življenju obnovljenog Evanđelja dok se trudimo da sve sastavimo u Hristu. Sve mogućnosti i blagoslovi večnih posljedica nastaju, moguće su i imaju svrhu zbog Gospoda Isusa Hrista i istrajavaju zahvaljujući njemu. Kao što je Alma svedočio, nema drugoga puta ili načina kojim bi se čovjek mogao spasiti osim preko i posredstvom Hrista. Gle, on je život i svjetlo sveta. Radosno objavljujem svoje svjedočanstvo o božanstvu i živoj stvarnosti večnog Oca i njegovog voljenog Sina Isusa Hrista. U našem Spasitelju nalazimo radost i u njemu nalazimo uverenje o miru u ovom svetu, večni život u svetu koji će doći. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
We thank all who have spoken.
Zahvaljujemo svima onima koji su nam se obratili i izražavamo zahvalnost za divnu muziku izvedenu ovog jutra. Hor će nas sada počastvovati himnom I Will Follow God's Plan. Naš završni govornik na ovom zasedanju biće predsjednik Dalin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Posle njegovog govora, hor će zaključiti ovaj sastanak himnom Hajdemo sveci. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Adelson de Paola Parella iz 70-orice. Savremeno otkrivenje definiše istinu kao znanje o onome što jeste i što beše i što će doći. To je savršena definicija za plan spasenja i porodica progla svetu. Živimo u vremenu mnoštva široko rasprostranjenih informacija, ali nisu sve te informacije istinite. Treba da budemo pažljivi dok tražimo istinu i biramo izvore za tu pretragu. Ne bi trebalo da svetovnu istaknutost ili vlast smatramo kvalifikovanim izvorima istine. Treba da budemo pažljivi kada se oslanjamo na informacije ili savete koje daju zvezde zabave, istaknuti sportisti ili anonimni izvori na internetu. Stručnost u jednom polju ne bi trebalo smatrati stručnošću o istini o drugim temama. Također treba da budemo pažljivi u vezi sa motivacijom osobe koje daje informacije. Zato nas sveta pisma upozoravaju na nadrisveštenstvo. Ako je izvor anoniman ili nepoznat, i informacije mogu biti sumnjive. Naše lične odluke treba da budu zasnovane na informacijama iz izvora koji su kvalifikovani za određenu temu i oslobođeni sebičnih motivacija. Kada tražimo istinu o religiji, treba da koristimo duhovne metode odgovarajuće za tu pretragu. Molitva, svedočanstvo Svetog Duha i proučavanje Svet pisama i reči savremenih proroka. Uvijek me rastuži kada čujem za nekoga ko je izgubio veru zbog svetovnih učenja. Oni koji su jednom imali duhovni pogled mogu trpeti zbog duhovne slepoće koju su sami sebi naneli. Kao što je predsjednik Henry Eyring rekao, njihov problem ne leži u onome što misle, leži u onome što ne vide. Naučne metode vode nas do onoga što nazivamo naučnom istinom, ali naučna istina nije sve u životu. Oni koji ne uče proučavanjem, a i verom, ograničavaju svoje razumevanje istine na ono što mogu da potvrde naučnim sredstvima. To postavlja veštačke granice u njihovoj potrazi za istinom. Predsjednik James F. Faust je rekao, citiram, oni koji su kršteni rizikuju svoju večnu dušu neobrazivo tražići samo svetovni izvori učenja. Verujemo da crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, ima puninu Hristovog evanđelja, a to evanđelje suština je istine i večnog prosvetljenja. Kraj citata. Istinski i trajnu radost pronalazimo saznavanjem i delovanjem prema istini o tome ko smo, značaju smrtničkog života i kuda idemo kada umremo. Te istine se ne mogu naučiti svetovnim ili naučnim metodama. Sada ću govoriti o obnovljenim evanđelskim istinama koje su fundamentalne za doktrinu Crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Molim vas da pažljivo rasmotrite ove istine. Oni objašnjavaju mnogo toga o našoj doktrini i o običajima, možda uključujući neke stvari koje još ne razumete. Postoji Bog, koji je brižni otac duhova svih onih koji su ikada živjeli ili koji će živjeti. Pol je večan. Pre nego što smo se rodili na ovoj zemlji, svi smo živjeli kao muški i ženski duhovi u Božjem prisustvu. Upravo smo učuli hor zborne crkve kako peva himnu Slediću Božju plan. To je plan koji je Bog uspostavio tako da sva njegova duhovna deca mogu večno napredovati. Taj plan je neophodan za svakog od nas. Prema tom planu, Bog je stvorio ovu zemlju kao mesto gde se njegova voljena duhovna deca mogu roditi u smrtnosti kako bi primila fizičko telo i imala mogućnost za večni napredak donošenjem pravednih odluka. Da bi bile značajne, odluke u smrtnosti moraju se donositi između suprotstavljenih snaga dobra i zla. Moralo je postojati protivljenje istog je protivniku koji je bio isteran zbog pobune, dozvoljeno da iskušava Božju decu da deluju suprotno Božjem planu. Svrha Božjeg plana bila je da njegova deca imaju priliku da izaberu vječni život. To se moglo ostvariti samo iskustvom u smrtnosti, a nakon smrti napredovanjem u svetu duhova. Tokom smrtničkog života svi ćemo mi biti ukaljeni grehom jer smo popuštali zlim iskušenjima protivnika i na kraju ćemo umreti. Prihvatili smo te izazove oslanjajući se na osiguran plan da će Bog, naš Otac, obezbediti Spasitelja zbog jedinorodnog Sina koji će nas spasiti univerzalnim vaskrsenjem u život u telu nakon smrti. Spasitelj bi također obezbedio pomirenje da bi platio cenu za sve koje će biti očišćeni od greha pod uslovima koje je On propisao. Navedení úslovy uključujú veru u Krista, pokajanie, krštenie, dar Svetok Ducha i druhé obrede, koje obádia vlast sveštenstva. Boží veľký plán zrete je prúža savršenú ravnotežu između väčšnej pravde i milosti, koje môžeme steči zachváľujúci pomereniu Isusa Krista. Takže nám umogučava da se preobrazimo u novo stvorenie u Kristu. Brižný Bog doseže do svakog od nás. Znamo da zahvaljujući njegovoj ljubavi i pomirenju njegovog jedinorodnog sina, celo čovečanstvo se može spasiti poslušnošću zakonima i obredima njegovog evanđelja. Crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, je prikladno poznata kao crkva usredsređena na porodicu. Ali ono što se ne razume dobro jeste da naša usredsređenost na porodicu je usmerena na više od samih smrtničkih odnosa. Večni odnosi također su osnovni za našu teologiju. Porodica je uspostavljena od Boga. Prema velikom planu našeg brižnog stvoritelja, misija njegove obnovljene crkve je da pomogne Božoj deci da ostvari veličanstveni blagoslov uzvišenja u nebeskom carstvu, koje se može steći samo preko večnog braka između muškarca i žene. Mi potvrđujemo gospodnje učenje da je po osnovna karakteristika pojedinačnog, predsmrtničkog, smrtničkog i večnog identiteta i svrhe. I da je brak između čovjeka i žene bitan za njegov večni plan. Konačno, Božja ljubav je tolika da je obezbedio sudbinu slave za svu svoju decu, osim za one koji su namjerno postali sinovi propasti. A sva njegova deca uključuje sve koji su mrtvi. Mi izvršimo obrede za njih u našim hramovima. Svrha crkve Isusa Hrista je da kvalifikuje njegovu decu za najviši stepen slave, što je uzvišenje ili večni život. Onima koji ne žele ili se kvalifikuju, on je obezbedio druga, mada niže carstva slave. Svako ko razume ove večne istine, može shvatiti zašto mi, članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, mislimo kao što mislimo i činimo kao što činimo. Sada ću spomenuti neke primjene ovih večnih istina koje se mogu razumeti samo u svetlu Božjeg plana. Prvo, poštujemo slobodnu volju pojedinca. Većina je svjesna obsežnih napora obnovljene crkve da promoviše vrsku slobodu u Sjedinjenim američkim državama i širom sveta. Ovi napori ne promovišu samo naše interese, već prema njegovom planu nastoje da pomognu svoje Božoj deci da uživaju u slobodi izbora. Drugo, mi smo misionarski orijentisani. Ponekad nas pitaju zašto šaljemo misionare toliko država, čak i među hrišćansko stanovništvo. Isto pitanje nam postavljaju o tome zašto dajemo milione dolara humanitarne pomoći osobama koje nisu članovi naše crkve i zašto ne povežemo ovu pomoć sa svojim misionarskim naporima. To činimo zato što na sve smrtnički gledamo kao na Božju decu, našu braću i sestre, i želimo da svoje duhovno i materijalno obilje podelimo sa svima. Treće, smrtni život je svetinje za nas. Naša posvećenost Božjem planu zahteva da se suprotstavimo abortusu i eutanaziji. Četvrto, neki su uznemireni nekim stavovima naše crkve o braku i deci. Naše znanje o Božjem otkrivenom planu spasenja traži da se suprotstavimo mnogim trenutnim društvenim i zakonskim pritiscima, da se udaljimo od tradicionalnog braka ili unesemo promjene koje mešaju ili menjaju pol ili brišu razlike između muškaraca i žena. Znamo da su odnosi, identiteti i funkcije muškaraca i žene žena od suštinskog značaja za ostvarivanje velikog Božeg plana. Peto, imamo i istaknutu perspektivu o deci. Na rađanje i negovanje dece gledamo kao na deo Božeg plana, radnosnu i svetu dužnost onih kojima se daje moć da učestvuju u njoj. U našim očima najveća blaga na zemlji i na nebu su naša deca i naše potomstvo. Stoga moramo poučavati i slediti načela i postupke koje pružaju najbolje uslove za razvoj i sreću dece. Sve dece. Na kraju, mi smo voljena deca Nebeskog Oca, koja nas je poučio da su muški i ženski pol, brak između muškarca i žene, rađanje i negovanje dece od suštinskog značaja za njegov veliki plan sreće. Naši stavovi o ovim osnovama često izazivaju opoziciju crkvi. Smatramo to neizbežnim. Opozicija je deo plana. A najviše otpor Sotone, protivnika, usmeren je na ono što je najvažnije za Boži plan. On nastoje da uništi Boži delo. Njegove glavne metode su osporavanje spasitelja njegove božanske vlasti, brisanje efekta pomirenja Isusa Hrista, obeshrabrivanje pokajanje, falsifikovanje otkrivenja i negiranje pojedinačne odgovornosti. Također nastoji da pobrka polove, izobliči brak i obeshrabriti rađanje dece, pogotovo od strane roditelja koji će decu odgajati u istini. Gospodni delo napreduje uprkos organizovanom i neprestanom protivljenju sa kojima se suočavamo dok se trudimo i primenjujemo učenje Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Onima koji posustanu pred tim protivljenjem, nudimo ove predloge. Sjetite se načela pokajanja koje je omogućeno među mocu pomirenja Isusa Hrista. Kao što je starešina Neil Maxwell podsticao, ne budete među onima koji bi radije pokušali da promene crkvu nego da promene sebe. Kao što je starešina Jeffrey R. Holland ohrabrio, držite se za ono što vam je već poznato i čvrsto stojite dok ne dođe dodatno znanje. U ovoj crkvi ono što znamo uvijek će biti iznad onoga što ne znamo. Koristite veru u Gospoda Isusa Hrista, što je prvo načelo Evanđelja. Na kraju, tražite pomoć. Naši crkveni vođe vas vole traži duhovne smernice koje će vam pomoći. Imamo mnogo resursa, poput onih koje ćete pronaći preko lds.org-a i druge pomoći za učenje o Evanđelju u domu. A također imamo braću i sestre poslužitelje koji su pozvani da pruže brižnu pomoć. Naš brižni nebeski otac želi da njegova deca imaju radost koja je svrha našeg stvaranja. Ta radostna sudbina je večni život koji možemo postići ako budemo postojano hrlili napred prema onome što naš prorok, predsjednik Russell Nelson, često naziva putem saveta. Evo što je rekao u svojoj prvoj poruci kao predsjednik crkve. Citiram, produžite ju zavetnim putem. Vaša posvećnost dosledite spasitelja sklapanjem saveta s njim, a sa tim držanjem tih saveta otvorit će vrata svakom duhovnom blagoslovu i privilegije koje su dostupni muškarcima, ženama i deci svogda. Kraj citata. Svečano svedočim da je ono što sam rekao istinito i da je omogućeno učenjima i pomirenjem Isusa Hrista, koji sve to omogućuje prema velikom planu Boga, našeg večnog Otca. U ime Isusa Hrista. Amen.
Nebeski Oče, mi Ti se zahvaljujemo, Oče, što možeš, da što si voljeni Bog, Otac, što si poslao Tvog Sina, Gospoda Isusa Hrista, da nas otkupi, da nas spasi. Mi smo zahvalni za današnjeg proroka, predsjednika Nelsona, i zahvaljujemo Ti za mnoge objave koje su nam poslao i koje ćeš nastaviti da nam šalješ putem Tvojih proroka. Mi Te molimo da blagoslovi Tvoju budu nad predsjednikom Nelsonom i da Tvoji blagoslovi također budu nad nama, da možemo da pratimo vojstvo i instrukcije koje mi primimo od živog proroka i da možemo da to obdržavamo. O Oče, molimo Te da nas blagosloviš, da uvijek imamo prisustvo Svetog Duha. E mi se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 188th semi-annual.
Ovi prenos 188. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio hor Soborne crkve na Hramskom trgu. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.